ทุกการสนทนาแก้ปัญหาเริ่มต้นด้วยอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับนี่เป็น EP ที่1796แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมจะขอเล่าต่อถึงหนังสือของชาลส์ดูฮิกนะฮะคนเขียน The Power of Habit เนาะเล่มใหม่ชื่อว่า Super Communicator นะครับวันนี้เนี่ย หลักๆคือเขาจะเริ่มเข้าไปพูดถึงว่า conversation นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ conversation การแก้ปัญหานะครับครั้งที่แล้วเราพูดไปถึงการมี conversation ที่เกี่ยวข้องว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะคุยกับใครอ่ะเราต้องรู้ว่าเขามันเป็น conversation ในเชิง problem solving อยากได้ทางแก้ปัญหาหรือมี conversation ในเชิง emotion นะครับอยากให้เรารับฟังนะครับสองสิ่งนี้ต่างกันมากทีนี้วันนี้สมมติถ้าเรารู้แล้วว่าเอ้ย conversation ที่มันเป็นเรื่องของการช่วยกันแก้ปัญหาแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับหนังสือเล่มนี้บอกเลยนะฮะว่าให้นึกภาพเนี่ยว่าทุกๆการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นเหมือน negotiationคร่าวๆใน negotiation สนทนาเจรจาต่อรองเบื้องต้นนะเพราะว่าสิ่งแรกในการเจรจาต่อรองเนี่ยเวลาเราคุยกับใครสักคนเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนอย่างแรกเลยว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรนะครับจุดประสงค์ของเขาคืออะไรนะครับแล้วก็สถานการณ์ของเขาเป็นยังไงเพราะนั้นข้อมูลอย่างแรกที่เราต้องการนะครับเวลาเราคุยกับใครสักคนเนี่ยหนังสือเล่มนี้บอกชัดเจนว่าคุณจะต้องถามคำถามนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จุดประสงค์ที่คนคนหนึ่งเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาเข้ามาคุยเพราะอะไรนะเขาอาจจะมีข้อมูลเขาอาจจะมีอะไรนะเราต้องถามสิ่งเหล่านั้นออกมาให้เยอะที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของการช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นการออกความเห็นอย่างเดียวนะคือมันคือการคุยกันเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ด้วยนะครับหลายครั้งเราเรียกว่า ideation นะครับถ้าภาษาดีไซน์ thinking เนี่ยคือเราพยายามจะช่วยกันสร้างไอเดียใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการพูดคุยกันแค่ในความรู้ของคน2คนนะว่าเธอรู้อันนี้ฉันรู้อันนี้แต่ว่าในหลักการเนี่ยมันควรจะเป็นการพูดคุยเอาข้อมูลมาวางบนโต๊ะว่าเราคิดเห็นอย่างไรและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปเป็นสิ่งอื่นที่มันมากกว่าสิ่งที่เราพูดคุยได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้น problem solving เนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่เวลาเราพูดคุยกันเนี่ยคืออย่าพึ่งเซตตัวเองว่าฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับแต่ว่าให้ทำความเข้าใจปัญหาก่อนเพราะฉะนั้น conversation problem solving เนี่ยเริ่มต้นหลักๆเลยคือการเข้าใจว่าสิ่งนี้คือการที่คุณต้องเข้าใจว่าปัญหาจริงๆคืออะไรซึ่งก็จะเกิดจากเซตของคำถามนะครับเช่นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าอันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วข้อมูลที่คุณมีปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วพอคุณเข้าใจปัญหาแล้วก็จะต้องถามต่อว่าแล้วถ้าเป็นตัวคุณเองคุณคิดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคุณจะแก้ยังไงทีเนี้ยเราก็สามารถจะพูดคุยได้แล้วว่าความเห็นของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ามันคงไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าความเห็นของเรามันก็เป็นแค่ความเห็นเนาะทีเนี้ยมันจะต้องมีเซสชั่นที่เกิดการ brainstorm ขึ้นว่าแล้วมันมีความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรบ้างไอ้ความเป็นไปได้ใหม่ๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เวลาคนพูดคุยกันเนี่ยจะค่อนข้างหลงลืมนะเพราะว่ามันจะเป็นการออกความเห็นช่วยแก้ปัญหาในจากประสบการณ์ซะเยอะแต่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะครับแล้วก็การภาษาอังกฤษเนี่ยเรียก ideation ตะกี้อย่างที่พูดไปละคือเป็นการคิดแบบ divergent thinking นะผมคงไม่ลงรายละเอียดในนี้แต่ว่าลองไปเซิร์ชได้นะครับว่า divergent thinking คืออะไรคือการคิดแบบเน้นปริมาณนะครับว่าเมื่อปริมาณไอเดียมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยไอเดียดีๆอาจจะออกมาจากปริมาณเหล่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นหลักการนะครับในการที่เราพูดคุยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของการ problem solving เนี่ยคือการเข้าใจปัญหาแล้วก็พยายาม generate solution ให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะปักใจเชื่อว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่นะครับทีนี้ เวลาเราพูดคุยกับคนเนี่ยมันจะมีอยู่2แนวด้วยกันเวลาเราจะเสนอ solution หรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยข้อ1 นะฮะคือเราต้องดูก่อนว่าคนคนนี้เขาชอบพูดคุยเรื่อง facts and figures หรือเปล่าถ้าคนคนนึงเนี่ยเขาชอบ facts and figures เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาจะชอบเรื่องตัวเลขชอบเรื่องข้อมูลนะครับเราก็ควรจะเอาข้อมูลมาวางเพื่อพูดคุยกันให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้คือเขาเรียก facts and figures คือคนที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าพูดถึงเหตุและผลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบเรื่องของ data นะเรื่องของข้อมูลเรื่องของข้อมูลนั่นแหละนะก็คือเราต้องเอาข้อมูลมาวางนะว่าตัวเลขเป็นยังไง นะลงไปดู Excel กันนะครับลงไปดู line by line ของ Excel กันอะไรแบบนี้อันนี้คือส่วนแรกในการที่เราจะพูดคุยเพื่อ brainstorm กันแต่ส่วนที่2เนี่ยซึ่งทำได้เหมือนกันแล้วหลายๆองค์กรใหญ่เนี่ยเป็นก็คือบางคนเนี่ยชอบเล่าเรื่องตัวเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับ fact and figures นะครับคือมีความกังวลแล้วก็เวลาอยากจะมีปัญหาเนี่ยแทนที่จะลงไปถึง fact เนี่ยแต่เขาอาจจะพูดเรื่องของตัวเองชอบเล่าเรื่องคนนั้นเล่าเรื่องคนนี้เล่าเรื่อง case study ต่างๆก็ไม่ได้ผิดนะฮะคือการที่เราจะ problem solve ในอีกรูปแบบนึงเนี่ยคือการที่เราแทนที่เราจะลงไปดู fact and figure ของเราเองอ่ะเราไปหาสิ่งที่เรียกว่า similarity นะครับ similarity เนี่ยก็คือเอ๊ะคนอื่นเขาทำกันยังไงนะฮะมันมี case study อะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องของ storytelling ว่าคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำแล้วถ้ามันเหมาะกับเราเราก็ควรจะทำเห็นไหมมันต่างกันนะอันแรกคือเฮ้ยทำไมฉันควรจะทำไหนลองดูที่ตัวเลขซิคือเราดูของเราแบบ stand alone กับอีกแบบนึงคือเฮ้ยคนอื่นเขาทำอะไรกันแล้วคอนเทกต์ของเขามันเหมาะกับเราหรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าในองค์กรใหญ่เนี่ยคืออันนี้เขาเรียกว่า bias เรื่อง social proof นะ social proof ก็คือเอ๊ะมีใครทำหรือยังอันเนี้ยที่เราจะทำเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเนี่ยมีใครทำหรือยังมีผู้บริหารเยอะมากนะฮะที่คำถามแรกเนี่ยไม่ได้ถามลงไปที่ตัวเลขแต่ถามว่าอันนี้มีใครทำยังนะครับซึ่ง mindset นี้จริงๆก็ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวนะของเรื่องของ innovation เพราะว่าจริงๆมีคนทำหรือยังจริงถ้าถามเป็นข้อมูลก็โอเคแต่ถ้าเกิดถามเพื่อเป็นบล็อกเกอร์ว่าประเทศนั้นทำหรือยังประเทศนี้ทำหรือยังประเทศฉันจึงจะทำตามเนี่ยในองค์ไทยมีองค์กรแบบนี้เยอะมากนะฮะที่ไม่กล้า take risk ก็ถามว่าประเทศนั้นทำยังประเทศนี้ทำยังซึ่งการที่จะทำงานได้ innovation เนี่ยก็ต้องบอกต้องระมัดระวังอันนี้นิดนึงว่าเฮ้ยบางทีแล้วการที่เราทำเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวนะแล้วการที่เราทำเป็นคนแรกก็อาจจะไม่ได้ผิดสักทีเดียวแต่ก็อาจจะไม่ได้ถูกสักทีเดียวเหมือนกันเพราะว่าการทำเป็นคนแรกก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็เวลาอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดในองค์กรใหญ่นะครับอันนี้ผมแชร์คือการที่เราทำอะไรไปคนเดียวแล้วเราตัดสินใจทำอะไรไปเวลามันสักเซสอะมันก็ดีแหละแต่เวลามันเฟลเนี่ยคนจะตามล่าคุณนะเฮ้ยทำไมคุณทำอ่ะไม่เห็นมีใครทำเลยทำไมคุณทำมันจะมีคนประเภทนี้อยู่เยอะมากในองค์กรไทยที่แบบเวลาเฟลเนี่ยแล้วเขาก็จะถามหาเหตุผลแล้วก็เหตุผลใหญ่ๆก็คือว่าถ้ามันไม่มีใครทำทำไมคุณทำกลายเป็นว่าเราเป็นคนไม่รอบคอบเค้าเจอแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้อินโนเวเตอร์ทำงานเนาะเค้าเจอที่ทุกๆคนถามหาแต่เคสสตัดดี้แต่สิ่งนี้เคสสตัดดี้เนี่ยสำหรับผมก็คือ best practice เลยไอ้คำพวกนี้ที่มันดูดีอ่ะมันเป็นคำที่ดูดีแต่มันไม่ได้ใช้ได้ทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นคนที่เป็นอันเดอร์ด็อกหรือเป็นผู้ท้าชิงเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณไม่สามารถจะแอพพลาย best practice ได้เพราะ best practice เนี่ยเขาแอพพลายกันไปหมดแล้วคุณต้องทำอะไรให้มันแตกต่างเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีเวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรด้วย similarity ว่าคนอื่นทำหรือยังนะครับคุณต้องเอามาแอพพลายกับคอนเท็กซ์ของคุณด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกับทั้งสองส่วนเนี่ยต้องใช้ทั้งคู่นะครับในการ problem solve อีกส่วนนึงคือการหาข้อมูลเอา data ของเราขึ้นมาดูนะครับว่ามันเป็นแบบนั้น data ของเรามันมี context มีบริบทที่เหมือนกับคนอื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วย work จากตรงนั้นนะครับเพราะนั้นการ problem solve มีความสำคัญมากๆนะครับคือการหาข้อมูลก่อนว่าปัญหานี้คืออะไรนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลใช้กฎของ similarity เข้ามาดูว่าเราควรจะทำแบบนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบแท็กครึ่ง podcast นะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ